Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con medio mundo pendiente da expedición espacial, outros moitos arrancaban o descanso de Semana Santa atentos a desplazamentos máis domésticos.
Pues mira, estuve vivindo en Madrid, veño a casa básicamente, uso as vacacións para vir a ver a familia, quedar ca xente que fai tempo que non vexo, entón...
Pues nada, unha amiga a mí me ha invitado a su pueblo de Galicia, al lado de Ourense, y voy a pasar aquí la Semana Santa.
Viaxeiras que atopábamos na estación intermodal de Santiago, exemplo, dos milleiros que entren en bus ou empregando outros medios, buscan pasar estes días uns preto e outros lonxe da casa. Pois xusto nunha xornada de centos de miles de desplazamentos, o Cluster de Turismo de Galicia aproveitou para dar a coñecer a proposta que trasladou á Xunta para coordinar a actividade nos tres aeroportos galegos, dividindoos por actividades. Segundo o Cluster, os aeroportos de Vigo e a Coruña deberían centrar a súa actividade nas viaxes de negocio ou traballo, mentres que o de Santiago debería facelo nas de turismo e vacacionais. Para gañar eficiencia e competitividade, buscan evitar duplicidades e mellorar a eficiencia global do sistema aeroportuario galego. En este documento remitido nas últimas horas ao goberno galego, expoñen dende o Cluster contar cun interlocutor profesional para a captación de rutas e ofrece a súa colaboración directa na promoción do destino. Veremos como cae esta idea nun camiño que sempre tivo nos intereses localistas a principal pedra no zapato. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. O tempo vai quedar estable todos estes días, agás algunha chuvieira que se pode registrar no extremo norte nestas primeiras horas do Xoves Santo, como nos contaba Joel Cid de Meteo Galicia.
Temos tempo seco, será de ceos moi despesados, salvo certos matices que serán na zona de mañá xoves, onde teremos máis nubes no norte da comunidade, norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña. Podemos ter, precisamente na primeira metade do día, algunha precipitación febre e tipo orvallo, a tendencia que vayan esas chuviscadas remitindo, e pola tarde mesmo poden ser abrir claros. No resto de Galicia, centro e sur de ceos moi aberto, na zona dos Sobres, algunha nube de tipo alto. O venres disfrutaremos de ceo moi despesado en toda Galicia, o que si teremos algunha nube de tipo alto, pero en xeral tempo seco en toda Galicia.
A partir de mañá anúnciase un notable incremento das temperaturas que quedarán durante a fin de semana festiva en valores máis propios do mes de maio. Polo momento, arestora temos algo máis de 7 graus en Ourense, 8 en Santiago e Lugo, 11 na Coruña e Ferrol, 10 marca o termómetro en Vigo e Pontevedra. Non houbo accidentes graves na rede viaria galega no arranque da segunda fase da operación saída da Semana Santa. En Redondela, provincia de Pontevedra, un menor resultou ferido nun choque entre un turismo e unha bicicleta a tarde pasada, cando tamén se producía outro choque en Paderne, provincia da Coruña, onde resultou ferida unha persoa. Audasa deu a coñecer, coincidindo coa operación saída, o resultado de actividade do ano pasado, nos que superou os 100 millóns de euros de beneficio.
No se entiende por qué estamos pagando un peaje hasta el 2048 que es sangrante, porque hay que recordar ya no solo la ampliación del plazo, sino que en estos momentos Audasa disfruta de un incremento de peajes, el IPC más un punto, debido a otra excelente negociación que mantuvo cuando fue la ampliación del puente de Grande. Y todo a cuenta de los gallegos, todo a cuenta de las familias, de los empresarios.
Quen fala é o voceiro de En Colectivo, unha asociación que exixe dende hai tempo a supresión das peaxes na AP9 co argumento de que é unha autoestrada que está máis que amortizada pola concesionaria, que factura 232 millóns de euros o ano pasado e obtén, como che decía, un beneficio de máis de 100 millóns. É dicir, ten unha marxe de negocio do 44% e coa concesión garantida sen ninguén o remedia ata o ano 2048, o que nos dá así unha conta rápida de que nos 22 anos de concesión que restan, Audasa vai a gañar cando menos 2.200 millóns de euros, que será máis, porque o incremento do IPC máis un punto de cada ano dispara os beneficios anuais cada vez máis. O camiño do litoral que unirá a costa galega dende Ribadeo a Tatuí estará listo a partir deste veranco, que se sumará un novo atractivo turístico á comunidade galega. Terá unha longitude de uns 1.300 kilómetros e poderase percorrer a pé ou en bicicleta pasando por 79 concellos. O goberno galego está xa a realizar trámites para dotar dunha sinalización sostible e integrada na paisaxe e tamén acometerá traballos de mellora do trazado en algúns puntos que o precisen. Vais activar unha aplicación móvil na que se ofrecerá información de interese sobre as distintas etapas ou sobre o patrimonio cultural próximo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, percorría onte un treito no litoral no concello coruñés de Carnota.
para que todo el mundo saiba dónde ten servicios, dónde puede dormir, dónde puede comer, o sitios que máis merecen a pena visitar, dónde se puede facer unha paradiña. Todo eso imos ter disposto. Non estamos obsesionados co número, nos gusta que nos visiten moita xente, pero queremos que os que veñan o pasen ben, repitan e veñan durante todo o ano e coñezan toda Galicia. Toda Galicia merece a pena ser coñecida e os concellos do litoral, ahora con esta senda, moitísimo máis.
O tempo seco e solleiro que se anuncia para estes días grandes da Semana Santa en boa parte da comunidade supón un alivio para os milleiros de persoas que preparan con moito agarimo as celebracións. É o caso de Adela Martínez, é a responsable da Semana Santa de Cangas, que, canda de Paradela en Meis, son as únicas desa provincia declaradas como de interese turístico nacional. Contábanos en COPE que está encantada porque o bo tempo non vai dar o traste co traballo de meses para traer, para ter todo listo e a punto de cara ás procesións.
Mellor que nos podía pasar. Estábamos todos moi intranquilos ao principio porque pensamos que o tempo, como leva chovendo tanto, non nos iba a acompañar, pero para nós é moi importante. Nos arreglamos igual, tanto chova como non. É o noso deber, é a nosa obligación de poñer as imágenes e arreglalas como si non chovera.
Do sur ao norte, a celebración da Semana Santa na Coruña, máis aló dunha tradición, a mantilla é un fío invisible que une a máis de dúas dúcias de mulleres na confraría da Nosa Señora da Soidade e o Santo Enterro. Begoña é, dende hai 4 anos, encargada do grupo.
Eu insisto que non se muera, porque é unha tradición maravillosa, entonces é unha lástima que se vaya perdendo. Por eso insistimos todos os años en participar e que venga cada día pues unha máis, que bueno, ya lo ves, que cada vez somos máis.
A visión das mantillas aí está moi alonxada de algo antigo e caduco que enmarca o paso nas procesións e al dar a tenso 12 aniños.
Pois sempre se empieza con el pie izquierdo e máis ou menos intenta ir máis ou menos con un pouco con el ritmo de la música. Me lo tomo moi serio e aparte porque yo ensayé mucho e bueno, pues me gustó mucho. Pois para mí é unha experiencia moi especial, ya que es como que representas tu religión, el cristianismo, y que no te tienes que avergonzar por las calles.
Este ano son 25 mantillas as que saen con esta confraría na Coruña, presentes dende o Venres de Dores, o Domingo de Resurrección, o día que cambian o negro polo branco. En los deportes, o Celta informou esta noite pasada de que acadou un acordo co Claudio Giraldez tras renovación do seu contrato como entrenador no primeiro equipo ata o xuño de 2028. O técnico galego deu o salto á primeira plantilla dende o filial en marzo de 2024, logo da destitución de Rafa Benítez. Na primeira tempada conseguía manter o equipo en primeira división e a seguinte, a súa primeira completa xa como adestrador do primeiro equipo, devolvelo a unha competición europea 8 anos despois. Seguimos en Herrera con todo o que che interesa.